Δεν είναι υπερβολική η διαπίστωση ότι όπου δεν υπάρχει Χριστός, όπου δεν υπάρχει το Ευαγγέλιο, όπου η Εκκλησία δεν είναι ζωντανή και δυνατή, εκεί απουσιάζει η αγάπη και εκεί κυριαρχεί το μίσος. Όταν διαβάζουμε μερικές φορές σε συγγράμματα θεολογικά και εις άλλα ότι ο αρχαίος κόσμος ήταν ένας κόσμος μίσους, ένας κόσμος απουσίας της αγάπης, ενδεχομένως αυτό μας φαίνεται υπερβολή, γιατί ιδιαίτερα εμείς οι Έλληνες από τον πατριωτισμό μας θεωρούμε πως μειώνεται έτσι ο αρχαίος κόσμος τον οποίο διαμόρφωσαν οι πρόγονοί μας οι αρχαίοι φιλόσοφοι και του οποίου η θρησκεία επίσης εσφράγισε τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Αλλά δεν είναι καθόλου υπερβολική η διαπίστωση ότι ο χριστιανισμός έκανε μία επανάσταση στον πολιτισμό και στην πνευματική ζωή της ανθρωπότητος, και η επανάσταση αυτή είναι η επανάσταση της αγάπης. Η αγάπη είναι μία καινή, μία καινούργια εντολή. Καινή εντολή, εντολήν καινήν δίδομη ημίν, ή να αγαπάτε αλλήλους. Και το ότι η διαπίστωση αυτή δεν είναι υπερβολική, αυτές τις ημέρες εγώ διάβαζα ένα σύγγραμμα ενός μεγάλου θεολόγου, ηθικολόγου, και όταν το διάβαζα έτσι χωρίς να το κατοχυρώσω, λέω πού τα βρήκε αυτός και τα λέει όλα αυτά, ότι στον αρχαίο κόσμο ίσχυε το αγαπήσεις των φίλων σου και μισήσεις των εχθρών σου. Ίσχυε όντως στον αρχαίο κόσμο το αγαπήσεις των φίλων σου και μισήσεις των εχθρών σου? Όντως ίσχυε. Και κατόπιν θυμήθηκα ότι αυτοί οι ρίσεις δεν είναι ρίσεις αυτού του συγκεκριμένου θεολόγου, ηθικολόγου, ο οποίος είχε δίκιο, αλλά είναι ρίσεις, είναι λόγια του ιδίου του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού από την επί του όρους ομιλία, όπου εκεί ο Χριστός, καταργώντας τα παλαιά, καταργώντας τον παλαιό κόσμο, καταργώντας ακόμη και τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης, τον οποίον συνεπλήρωσε εν πολλής, εκεί που έλεγε «ερέθη παραρχαίης, οφθαλμών αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος», να, οφθαλμών αντί οφθαλμού η εκδίκησης, και οδόντα αντί οδόντο, σου έβγαλαν το μάτι, βγάλε και εσύ το μάτι, σου έβγαλαν το δόντι, βγάλε και εσύ το δόντι, η εκδίκησης. Παρακάτω λέει «ερέθη της αρχαίης, αγαπήσεις των φίλων σου και μισήσεις τον εχθρό σου». Δεν είναι υπερβολή, το λέει το αλάθητο, η ίδια η αλήθεια, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Και αυτή η διαπίστωση στη θεϊκή η αληθής προκύπτει και μέσα από την ιστορία του πολιτισμού της ανθρωπότητος και μέσα από την ιστορία του πολιτισμού του αρχαίου κόσμου, ενός κόσμου ο οποίος κατεσπαράσετο από πολέμους, ενός κόσμου διαλυμένου, ενός κόσμου όπου ο πόλεμος είχε εισαχθεί ακόμη και μέσα εις αυτήν την θεότητα, ακόμη και στους 12 θεούς του Ολύμπου υπήρχε ο θεός του πολέμου, ο Άρης. Και ο υπέρτατος του Δωδεκαθέου, ο Ζεύς ο Δίας, ήταν Θεός εκδικητικός, Θεός εκδικήσεως. Μόλις σε μερικούς από τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους και σε μερικούς από τους αρχαίους τραγουδούς είχε αρχίσει να σιγοφέγγει ελαφρά αυτή η ιδέα της αγάπης. Ο Πλάτων πρώτη φορά είπε ότι αν είναι δυνατόν μερικές φορές να αδικούμε, θα προτυπούσα να αδικηθώ παρά να αδικήσω. Ο ίδιος, όχι να αδικήσω τους άλλους, εγώ να αδικηθώ. Και αν δεν κάνω λάθος, και στην Αντιγόνη του Σοφοκλέους λέγεται το ούτι συνέχθην αλλά συμφιλήν έφην. Δεν γεννήθηκα για να μισώ, να είμαι εχθρός, αλλά γεννήθηκα να φιλώ, αλλά συμφιλήν έφην. Αλλά αυτά είναι εξαιρέσεις μέσα στο πέλαγος που μίσους της εχθρότητος, της διαλύσεως του αρχαίου κόσμου. Και ήρθε ο χριστιανισμός, ο οποίος τα ανέτρεψε όλα αυτά, ο οποίος παρουσίασε τον Θεό ως Θεό της αγάπης. Ο Θεός αγάπη εστί. Το βασικό γνώρισμα του Θεού είναι η αγάπη. Και ανέτρεψε ιδιαιτέρως το ότι η σπουδαιότερη από τις αρετές είναι η σοφία. Στον αρχαίο κόσμο η σπουδαιότερη από τις αρετές είναι η σοφία. Και μέχρι σήμερα ακόμη η επιστήμη, οι γνώσεις και η σοφία, και σήμερα ακόμη στον ορθολογιστικό κόσμο, στον λογοκρατούμενο κόσμο της Δύσεως, τον ευρωπαϊκό πολιτισμό τον οποίον θαυμάζουμε, επανέρχεται αυτή η άποψη ότι το σπουδαιότερο πράγμα είναι οι γνώσεις και η σοφία. Τι έκανε οι γνώσεις και η σοφία στον αρχαίο κόσμο και τι κάνει και σήμερα οι γνώσεις και η σοφία έξω από την Εκκλησία? Και αυτό το ανέτρεψε ο χριστιανισμός, εκτός του ότι παρουσίασε τον Θεό ως Θεό της αγάπης, ο Θεός αγάπη εστί. Η βασική έννοια του Θεού είναι η αγάπη. Και εκτός αυτού γκρέμισε και στην κορονίδα των αρετών τοποθέτησε την αγάπη. Η αγάπη είναι η βασιλίδα των αρετών ανάμεσα σε όλες τις αρετές, ακόμη και στις τρεις μεγάλες χριστιανικές θεολογικές αρετές, την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη. Κορυφαία αρετή είναι η αγάπη. Νυν δε μένει η αγάπη. Τα τρία ταύτα, πίστης, ελπής, αγάπη. Νυν δε μένει η αγάπη. Θα χρειαζόμαστε, αγαπητοί, πολλές διδακτικές ώρες, όχι μόνο ώρες, ακόμη και μήνες και έτη, για να παρουσιάσει κανένας ενοιολογικά και πνευματικά την μεγάλη σπουδαιότητα και σημασία αυτής της αρετής της αγάπης. Όλες οι σελίδες του Ευαγγελίου είναι γεμάτες από αυτήν την έννοια της αγάπης. Καταρχήν από τη διδασκαλία του Κυρίου μας, ο οποίος όχι μόνο στην επί του όρους ομιλία εισήγαγε την αγάπη ακόμη και προς τους εχθρούς. Εγώ δεν λέγω ημίν, αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Εκτός του ότι στην περίφημη αρχιερατική του προσευχή προς τους μαθητάς του εκεί τους είπε, εν τούτο γνώσονται πάντες ότι εμεί εστέ μαθητέ, εάν αγάπην έχετε εν αλλήλεις, θα γνωρίσουν οι άνθρωποι ότι είστε μαθητέ μου αν έχετε μεταξύ σας αγάπη. Ο ίδιος επεσφράγισε τη διδασκαλία του αυτή με το ότι αθώος και αναμάρτητος όντας ο ίδιος, χωρίς να φταίει σε τίποτε, παρέδωσε τον εαυτό του για μας όλους. Αμαρτωλών όντων ημών, Χριστός υπερ ημών απέθανε. Συνίσθηση δε την εαυτού αγάπην ο Θεός, ότι εξαπέστειλε τον Υιόν του, τον αγαπητόν τον Υιόν του, για να σταυρωθεί για μας. Δέστε εδώ την έννοια της αγάπης του Θεού. Ο ίδιος ο Θεός σταυρώνεται, έρχεται, σταυρώνεται αδίκως, μόνο και μόνο για να δείξει την αγάπη του προς εμάς. Πάσχει, υποφέρει, σταυρώνεται ο ίδιος ο Χριστός, όχι μόνο κήρυγμα φιλοσοφικό όπως κάνουν οι δάσκαλοι και οι φιλόσοφοι, αλλά έρχεται ο ίδιος εμπράκτος εδώ και σταυρώνεται ο ίδιος ο Θεός για να αποδείξει και να κατοχυρώσει αυτήν την έννοια της αγάπης. Και στη συνέχεια οι Άγιοι Απόστολοι, ιδιαίτερα ο Απόστολος Ιωάννης, ο Απόστολος της Αγάπης, και στο Ευαγγέλιο του αλλά και στις επιστολές του αναπτύσσει αυτήν την περίφημη, την βασική έννοια της αγάπης. Και για να παραλείψω τα πολλά άλλα της Καινής Διαθήκης, να υπενθυμίσω τον ύμνο της αγάπης του Αποστόλου Παύλου. «Εάν τες γλώσσες των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλων αλαλάζων». Και αν έχω αυτό και αν έχω εκείνο και αν έχω εκείνο και αν έχω του κόσμου τα χαρίσματα, ακόμη και το χάρισμα της θαυματουργίας αν έχω, αγάπη δε μη έχω ουδέν ημί. Αν δεν έχω αγάπη δεν έχω τίποτε. Στη συνέχεια λοιπόν η Εκκλησία μας, στηριζόμενη σε αυτό το μέγεθος και το μεγαλείο της αγάπης της θεϊκής, της θεολογικά θεμελιωμένης, διέτρεξε μία ζωή, 2000 χρόνια τώρα, μαρτυρούσα αυτήν την αγάπη. Και η Εκκλησία κηρύττουσε το Ευαγγέλιο της αγάπης, της αγάπης προς το Θεό και της αγάπης προς τον πλησίον, άλλαξε την μορφή του αρχαίου κόσμου. Ο αρχαίος κόσμος ήταν κόσμος αφιλάνθρωπος. Η Εκκλησία και ο Χριστιανισμός, όπως λέει ένας εκκλησιαστικός συγγραφεύς, είναι διδασκαλία και πολιτεία αγαπητική. Είναι διδασκαλία και πολιτεία αγάπης. Αυτή η φιλανθρωπία την οποία σήμερα γνωρίζουμε και η οποία σιγά σιγά τίνει να ανατραπεί, γιατί ο κόσμος τρέφεται εναντίον του Ευαγγελίου, πάει να καταργήσει το Ευαγγέλιο και να επανέλθει στην πρόχριστου εποχή, αυτή η φιλανθρωπία της οποίας ίχνη διασώζονται μέχρι σήμερα, αυτή η φιλανθρωπία είναι αποτέλεσμα του κηρύγματος του Ευαγγελίου της αγάπης. Αν υπάρχει σήμερα κοινωνική πρόνοια, αν υπάρχει οικογένεια ακόμη, αν υπάρχει σεβασμός του ενός προς το άλλου, αν υπάρχει αγάπη σχετική ανάμεσα στους ανθρώπους, αυτά είναι προϊόντα της διδασκαλίας του Ευαγγελίου της αγάπης. Και δυστυχώς σήμερα ο κόσμος αυτό το μεγάλο επίτευγμα, το εξουρανού επίτευγμα, το κήρυγμα της αγάπης, την επανάσταση της αγάπης, αυτήν πάει να την καταργήσει και να επαναφέρει το μίσος. Πού να φανταστεί κανένας ότι ακόμη και στο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα καταργείται η αναφορά στο Ευαγγέλιο, στην χριστιανική πίστη, καταργείται η αναφορά στο Ευαγγέλιο. Η Ευρώπη δεν θέλει να είναι χριστιανική. Και σιγά σιγά και η χώρα μας δεν θέλει να είναι χριστιανική, και η χώρα μας καταργεί τα θρησκευτικά σύμβολα, καταργεί τον Σταυρό, καταργεί τα θρησκευτικά, κυριαρχεί μέσα στον κόσμο, μέσα στην κοινωνία, μέσα στην οτροπία όλων μας, κυριαρχεί η αδιαφορία για τους άλλους ανθρώπους, κυριαρχεί το ατομικό συμφέρον και πάβει η έννοια αυτής της θυσιαστικής αγάπης, της αγάπης μέχρι σημείου να θυσιάζει ακόμη κανείς τον εαυτό του για τους άλλους. Αυτό ακούσαμε σήμερα από τον Κύριό μας, ο οποίος απαντά στους γραμματείς και στους Φαρισαίους, οι οποίοι προσπάθησαν, λέει, να τον παγιδεύσουν εν λόγω και του είπαν: ποια εντολή μεγάλη εν το νόμο? Ποια εντολή μεγάλη υπάρχει στον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης? Το επιχείρησαν αυτό πολλές φορές κατά το τέλος της τριετούς δράσεώς του. Οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι έλαβον, λέει, απόφαση, συμβούλιον έλαβον, όπως αυτόν παγιδεύσω συν εν λόγω. Και του έστησαν διάφορες παγίδες διδασκαλικές, φιλοσοφικές, θρησκευτικές. Και κάθε φορά εφημώνοντο και ακούοντες οι όχλοι εξεπλίσσοντο επί τη διδαχή αυτού. Σε μια τέτοια λοιπόν περίπτωση, όταν ο Χριστός εφήμωσε τους Σαδουκαίους, εμφανίστηκε αυτός ο νομικός που ακούσαμε, νομικός της, προσήλθε το Ιησού πειράζον αυτόν και λέγον: διδάσκαλε, ποια εντολή μεγάλη εν το νόμο? Ποια μεγάλη εντολή υπάρχει στον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης? Προσέξτε, στον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης, στην Παλαιά Διαθήκη. Και ο Χριστός τους απήντησε: αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εν όλη την καρδία σου και εν όλη τη ψυχή σου και εν όλη τη διανία σου. Να ποια είναι η μεγάλη εντολή, η πρώτη εντολή, η αγάπη προς τον Θεό, αντίστοιχη ανταπόκριση προς την αγάπη του Θεού, της αγάπης προς τον κόσμο και προς τον άνθρωπο. Δευτέρα δε εντολή ομοία αυτή, αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν, και να αγαπήσεις τον πλησίον σου όπως τον εαυτόν σου. Εν ταύτες τες δυσήν εντολές όλος ο νόμος και οι προφήτες κρέμανται. Σε αυτές τις δύο εντολές, της αγάπης προς το Θεό και της αγάπης προς τον πλησίον, προς τον συνάνθρωπό μας, συνίσταται όλο το περιεχόμενο. Όλοι οι προφήτες και όλος ο νόμος ως περιεχόμενο έχουν αυτήν την εντολή της αγάπης. Θυμούμαστε όμως ότι ακόμη και στην Παλαιά Διαθήκη, όπου υπάρχουν όντως αυτές οι δύο εντολές, και εκεί δεν υπήρχε η έννοια της αγάπης προς τους εχθρούς. Εκεί ο Ισραηλίτης αγαπά τον ομόφυλο και τον ομόθρησκο μόνον. Ακόμη και ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης, κατά την αντίληψη των Ισραηλιτών, δεν αγαπά όλα τα έθνη. Δεν είναι Θεός της αγάπης αδιακρίτως για όλους, αλλά αγαπάει μόνο τους Ισραηλίτες. Είναι ο εκλεκτός λαός του Θεού, οι Εβραίοι. Υπάρχει λοιπόν εδώ εθνικιστικός, φιλετικός περιορισμός της εννοίας της αγάπης, ακόμη και στην Παλαιά Διαθήκη. Και έπρεπε ακόμη και αυτήν την αποκάλυψη της Παλαιάς Διαθήκης να έρθει ο Χριστός να την ανατρέψει και να την συμπληρώσει. Εθυμίστε την παραβολή του καλού Σαμαρίτου, την εθυμίστε εκεί, κάποιος πληγωμένος, όχι Εβραίος, αλλά ξένος, αλόφιλος, Σαμαρίτης, πληγώθηκε, τραυματίες. Και πέρασε ο Λεβίτης, πέρασε άλλος Εβραίος, και επειδή ήταν ξένος, δεν ήταν Εβραίος, δεν ήταν Ιουδαίος, δεν τον βοήθησαν. Και πέρασε ένας Σαμαρίτης, αλόφιλος. Να το η διδασκαλία του Ευαγγελίου. Η αγάπη η οποία επεκτείνεται αδιακρίτως προς όλους. Αυτή είναι η επανάσταση της αγάπης. Αγάπη όχι με εθνικιστικούς ή φυλετικούς προσδιορισμούς, και πολύ περισσότερο, όχι αποφυγή της εκδικήσεως, μόνο να αγαπάς ακόμη και τους εχθρούς σου. Αγαπητοί μου, αυτό είναι το μεγαλείο της χριστιανικής αγάπης, το οποίο μεγαλείο της χριστιανικής αγάπης το εβίωσε η Εκκλησία κατά τη δυσχυλιακή ιστορία της, το εκήρυξαν και το ανέπτυξαν οι πατέρες της Εκκλησίας εις όλες των τις πτυχές. Υπάρχουν θαυμάσια συγγράμματα Αγίων και Πατέρων της Εκκλησίας. Δεν έχουμε χρόνο εδώ, ούτε είναι κατάλληλη ώρα να αναπτύξουμε όλες τις πτυχές αυτής της μεγάλης αρετής της αγάπης. Εγώ μόνο για διδακτικούς λόγους να υπενθυμίσω εδώ σε σχέση με το πρώτο σκέλος, το αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου, αλλά που έχει σχέση και με το δεύτερο σκέλος και τον πλησίον σου ως Αυτόν, ότι δυστυχώς και σήμερα εμείς οι άνθρωποι, οι χριστιανοί, οι πιστοί, οι οποίοι θέλουμε να τηρήσουμε αυτές τις εντολές της αγάπης προς τον Θεό και προς τον πλησίον, συχνά τις παραβαίνουμε. Δεν αγαπούμε τον Θεό ειλικρινά. Όλοι μας οι περισσότεροι. Δεν τον αγαπούμε ειλικρινά, γιατί αν αγαπούσαμε τον Θεό ειλικρινά, θα τηρούσαμε τις εντολές Του. Ο αγαπών των Θεών, αγαπήσεις Κύριον των Θεών σου, εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου, μέσα από όλη την καρδιά σου. Αυτός ο οποίος αγαπάει τον Θεό, τηρεί τις εντολές του Θεού, εφαρμόζει αυτά που λέει το Ευαγγέλιο. Και ας ανακρίνει κανείς τον εαυτό του και να δει ότι οι περισσότεροι ακόμη και από εμάς δεν αγαπούμε τον Θεό, γιατί δεν τηρούμε τις εντολές του. Δεν αγαπούμε επίσης τον Θεό εξ όλης ψυχής και εξ όλης διανοίας πολύ περισσότερο. Ιδιαίτερα η νέα ελληνική κοινωνία και η νέα ευρωπαϊκή παγκοσμιοποίηση, διότι έχει διεγείρει ένα μίσος και ένα πόλεμο εναντίον του Θεού. Ένα μίσος και ένα πόλεμο, το οποίο υποδαβλίζει ο αρχηγός του μίσους, ο διάβολος. Είναι μερικές φορές φοβερό πράγμα να σκέπτεται κανένας πώς φτάνουν οι άνθρωποι να μισούν τον Θεό. Όχι απλώς να είναι άθεοι και αδιάφοροι, αλλά να μισούν τον Θεό, να στρέφονται εναντίον του Θεού, να έχουν έχθρα εναντίον του Θεού. Ο Θεός τον οποίον οφείλουμε τα πάντα, ο Θεός πρέπει να απουσιάζει από τη ζωή μας, να φύγει από τη ζωή μας, να διώξουμε τον Θεό από τη ζωή μας. Και διαρκώς αυτά τα όργανα του μίσους, οι νέοι Σαδουκαίοι και οι νέοι Φαρισαίοι, λέω ότι μην αυταπατάστε, και σήμερα το παγκόσμιο σκηνικό κυριαρχείται από αυτούς τους νέους γραμματείς και Φαρισαίους, από αυτούς τους νέους Σαδουκαίους, αυτούς τους νεοσιωνιστάς. Αυτοί διαμορφώνουν το κλίμα το παγκόσμιο και το στρέφουν εναντίον του Θεού και οδηγούν τους ανθρώπους να μισούν τον Θεό, να μισούν την Εκκλησία. Υπάρχει ένα οργανωμένο μίσος εναντίον του Θεού. Και παρασυρώμαστε κι εμείς, γι' αυτό δεν αγαπούμε τον Θεό. Παρασυρώμαστε κι εμείς από αυτό το οργανωμένο, σχεδιασμένο μίσος εναντίον της Εκκλησίας, το οποίο μίσος οδήγησε στην σταύρωση του Χριστού. Εκείνοι οι οποίοι σταύρωσαν τώρα τον Χριστό, αυτοί σταυρώνουν και σήμερα στην Εκκλησία. Και εμείς μένουμε απαθείς θεατέ. Και ένα τρίτο στοιχείο με το οποίο θα τελειώσω διδακτικά είναι ότι αυτός ο οποίος αγαπάει τον Θεό δεν είναι δεμένος με τον κόσμο και με τις ειδονές του κόσμου και με τις χαρές του κόσμου. Αυτός ο οποίος αγαπάει τον Θεό είναι όλος δοσμένος και στραμμένος προς τον Χριστό. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, ένας από τους μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας, που έχει γράψει ένα θαυμάσιο κήρυγμα, ένα θαυμάσιο έργο για την αγάπη, εκατοντάδες κεφαλαίων περί αγάπης, ένα θαυμάσιο σύγγραμμα το οποίο μετέφρασε και ο πατήρ Θεόκλητος Διονυσιάτης, αρχόμενος την πρώτη εκατοντάδα των κεφαλαίων της αγάπης, λέει τα εξής: τι είναι η αγάπη? Αγάπη μεν έστι διάθεσης ψυχής καθήν ουδέν των όντων της του Θεού γνώσεως προτιμά. Είναι μια διάθεση της ψυχής κατά την οποία ο άνθρωπος δεν προτιμάει τίποτε από τα όντα, δεν υπολογίζει τίποτε από τα όντα, ούτε γονείς, ούτε συγγενείς, ούτε γυναίκα, δεν το προτιμάει. Δεν σημαίνει πως το μισεί, αλλά ιεραρχικά βάζει πρώτα την αγάπη του Θεού. Ουδέν των όντων της του Θεού γνώσεως προτιμά. Προτιμάει τη γνώση του Θεού, την αγάπη του Θεού από όλα τα όντα. Αδύνατον δε εις έξιν ταύτης ελθύν της αγάπης, και είναι αδύνατον να φτάσει κανένας αυτήν την αγάπη, να προτιμάει τον Θεό από όλα τα όντα, τον πρόσθη των επιγείων έχοντα προσπάθειαν. Είναι αδύνατο να φτάσει κανένας αυτήν την αγάπη αν έχει κάποια προσπάθεια, αν έχει κάποιο πάθος πρόσθη των επιγείων, σε κάτι προς τα επίγεια. Και παρακάτω σε ένα άλλο κεφάλαιο είναι σαν αποφθέγματα αυτά, ο αγαπών των Θεών πάντων των υπ' αυτού γεγονότων προτιμά την γνώση αυτού. Αυτός ο οποίος αγαπάει τον Θεό σε σχέση με όλα τα δημιουργήματα προτιμά την γνώση αυτού, και αδιαλείπτος δια του πόθου ταύτη προσκατερεί, και αδιαλείπτος προσκατερεί με αυτόν τον πόθο. Και έτσι εξηγείται γιατί οι μάρτυρες έφταναν μέχρι τον θάνατο. Έτσι εξηγείται γιατί ο Απόστολος Παύλος λέει «επίγομε αναλύσε και στην Χριστώ είναι». Έτσι εξηγείται γιατί λέει «Χριστός είναι σταύρωμε, ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός». Εγώ δεν ζω, ζει ο Χριστός μέσα μου. Εμείς σήμερα ζούμε. Δεν αγαπούμε τον Θεό, ζούμε κοσμικά οι περισσότεροι. Σήμερα λοιπόν που αρχίζει το νέο εκκλησιαστικό έτος, η πρώτη Κυριακή του νέου εκκλησιαστικού έτους, με αυτήν την περικοπή όπου ο ίδιος ο Χριστός μας λέει ότι η πρώτη μεγάλη εντολή είναι αγαπήσεις Κύριον των Θεών σου εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου και των πλησίων σου ως σε Αυτόν, τώρα που αρχίζει το νέο εκκλησιαστικό έτος, ας ανακρίνουμε κι εμείς αυτήν τη νέα μας πορεία των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών. Ακούμε κάθε φορά υπάρχει ένα υπόλοιπο χρόνο, δεν ξέρουμε πόσο θα είναι ο υπόλοιπος χρόνος για όλους μας, διαρκώς ασθένειες, θάνατοι, των υπόλοιπων χρόνων από τώρα. Και αν μέχρι τώρα δεν εφαρμόσαμε αυτήν την εντολή της αγάπης προς τον Θεό και προς τον πλησίον, ας αρχίσουμε από τώρα για να είμαστε αληθινοί μαθητές του Ευαγγελίου της αγάπης, αληθινοί μαθητές του Χριστού, του δόντος εαυτόν υπέρ ημών και σταυρωθέντος εξ αγάπης. Αμήν.